Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Нафис Косметикс жәмғиеті генерал директоры Рустам Нуриев белән ұшырашты. Ұшырашуда компанияның жетештіру шәнлігі емғақлары, продукцияны экспортқа шығаруларына арттыру, предприятия қуәтлерін яңарту, шылық ішші қызметкерлерінің тұрмыш күн көріш шартларын, һәм социал хәлін яқшырту мәсәлләрі турында фикер алыштылар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 7-нче утырышы киләсе пәнҗешәмбедә 20 февральдә узачак. Сессиядә көн тәртибенә 29 мәсьәлә кертелә. Мондый карар бүген парламент президиум утырышында кабул ителде. Аны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов алып барды. Тулырак мәгълүмат яңалыкларның киләсе чыгарылышларында яңгыраячак. Иртәгә сәгать 11-дә Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еники истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы узачак. Бу хакта Татарстан Язучылар берлеге матбугат хезмәте хәбәр итә. Истәлек тактасы язучы озак еллар яшәгән йорт диварына, Казан шәһәре Чехов урамы 53-нче йорт адресы буенча урнаштырылган. Шимбә көнне 15 февральдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә легендар татар җырчысы, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировның тууына 85 ел тулуга багышланган зур концерт була. Программа легендар җырчының иҗат дәврендә узган юлларын, гастрольләрен, чыгыш ясаган илләре, төбәкләрен истә тотып төзелгән. Концертта Казахстаннан, Үзбәкстаннан, Кыргызстаннан, Кырымнан, Алтайдан, Курганнан, Мариелдан, Башкортстаннан һәм республикабыздан җырчылар катнаша. Илһам Шакировның вафатыннан соң Татар дәүләт филармониясенә җырчының рояле тапшырылды. Рояль филармонияның амфитеатр каршындагы фойеда урнаштырылган. Һәр концерт алдыннан рояльдә күренекле музыкантлар башкаруында Илһам Шакировның замандаш авторлары иҗат иткән әсәрләр, Илһам ага башкарган җырларының көйләре яңгырый. Качалов исемендәге Казан театрында түләүсез тематик экскурсияләр башланып китте. Акция Мәскәү сәнгать театрының күренекле артисты, СССРның халык артисты Казанда үзенең иҗат юлын башлап җибәргән Василий Качаловның тууына 145 ел тулуга багышланган. Театр музеена килүчеләр артистның тормышы һәм иҗаты турында белә алачак. Экскурсиядә шәһәр халкына һәм кунакларына Россиядә иң борынгы театрның тарихы турында сөйләячәкләр. 15-нче һәм 16-нче февральдә Казанда үз мәшгульләр ярминкәсе узачак. Анда эшкуарлар үз товарларын һәм хезмәтләрен тәкъдим итәчәк. Барлык теләүчеләр үз мәшгульлек үзәге белгечләреннән яңа салым режимы буенча эш алып бару һәм теркәлү буенча консультация ала алачак. Ярминкә 2 көн дәвамында сәгать иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр Ибраһимов проспекты 56-нче йорт адресы буенча урнашкан шәһәр сәүдә үзәкләренең берсендә узачак. Спорт турында. Бүген Казанның Акбарс хоккей командасы Рига Динамосы белән очраша. Матч 20 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 13 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Татарстанның көнчыгыш районнарында аз гына кар явуы көтелә. Көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.